Книга як спосіб боротьби. Новий автор, нова книга, несподівана тема, гострі думки, безкомпромісні судження. Все це читач отримав з виходом роману Марти Ден «Діагноз. Дуба з життя палати номер 12». Книги, яка в літературне життя Рівного несподівано потрапила минулого тижня. Несподівано, бо ніхто не сподівався, що журналістка Людмила Машняга, яка ховається за псевдонімом Марта Ден і яка тривалий час працювала в обласних газетах Рівненщини, а останні 10 років перед виходом на пенсію очолювала редакцію газети «Сім днів», раптом візьметься за великі літературні форми. А вона взялась. І ті, хто ще не забув її гостре і образне письмо, як журналіста, вже встигли оцінити її перший роман. Після прочитання цієї книги мені дуже захотілося зустрітися з автором, щоб розпитати про те, звідки вони взялися – ідея, намір, тема, дієві особи і, зрештою, сам роман.
Який діагноз ви мали на увазі, коли обирали назву для своєї книги?
Якщо ви про це питаєте, значить розумієте, що все не так просто, як здається на перший погляд. Я не так переживала за ті діагнози, які вписано в історію хвороб моїх героїв, що волею долі стрілися у 12-й палаті хірургічного відділення, як за діагноз, яким довго, безнадійно і з великими рецидивами хворіє наша система охорони здоров'я. Йдеться про корупцію.
Знаєте, я звернув увагу, що попри болючу тему в книзі часом хочеться сміятися, а часом плакати. І виникає, бува, сильна злість. Попри те, маю переконання, що література повинна спонукати до добрих почуттів.
Добро породжує добро. А коли навколо тебе купа людей, занепокоєних лише тим, як на тобі нажитися, то це важко назвати добром.
Де ви взяли всі ці факти про побори від рівня санітарки до рівня головного лікаря? Вони виглядають дуже достовірно.
Бо вони – життя. Я сама переживала подібні приниження. Бо якщо тебе свідомо заганяють у ситуацію, в якій ти мусиш дати хабар, то це завжди приниження. Не раз і не два, а принаймні стільки разів, скільки операцій робили мені і моїм рідним. Ця злість закипала в мені багато років, щоб вилитися у книгу. Точка кипіння постала тоді, коли я виходжувала після операції свою хвору маму. Я тільки й чула навколо суми, величини яких змагалися одна з одною у своїй безрозмірній абсурдності. Один заплатив за операцію 40 тисяч, інший – 60. Була в маминій палаті така пенсіонерка Аня з Березного, яка заплатила 120 тисяч. Вона мусила продати для цього батьківську хату на Хмельниччині. І я подумала, чому люди діляться цим одне з одним, шушукаються про це в лікарняних палатах, а не виносять проблему на загал. Адже наше всезагальне мовчання дозволяє корупціонерам нахабніти і збільшувати свої апетити.
Справді, розходження між деклараціями і дійсністю дуже велике.
Так, є закон, який каже, що ми маємо право на безкоштовну медичну допомогу. І є дійсність, коли тебе вже у приймальному відділенні зустрічають запитанням, чи маєш ти гроші. Знаючи реальний стан справ, багато людей просто не звертаються за допомогою, бо розуміють, що вона їм не по кишені. Скільки людей отак тихо помирають. Мені захотілося за них заступитися, бо коли людина втрачає надію, то в неї мусить бути не тільки один вихід – померти.
Є інший?
Є. Коли людина перестає вірити, вона починає знати, отже потрібно озброїти її знаннями, що їй належить, і які вона має права.
Але ж медичну реформу для того і затіяли, щоб ліквідувати це зло.
Це так. Проте навіть у нинішніх умовах, коли хворий може замовити ту чи іншу послугу через НССЗУ, багато з них про це не знають. І бувають ситуації, коли лікарі двічі отримують оплату за свої послуги, переважно операції, від хворого і від НСЗУ. Їх уже й ловили на цьому, чи самі хворі, чи журналісти-розслідувачі. Проте переломного моменту у цій сумній тенденції щось не видно.
Ваші герої активно обговорюють ці проблеми. У книзі дуже цікаві діалоги.
Вони справді багато говорять, бо їм болить. І їм треба висловитись, щоб звільнитися від свого болю, хоч би частково. Причому біль, який вони відчувають, не тільки фізичний. У кожного є ще свій невисловлений біль, пов'язаний з їх оточенням, сферою діяльності, сімейними обставинами. У моїй палаті номер 12 лежать 5 пацієнтів після операції. І в кожного своя непроста історія, чи навіть і життєва драма. Я постаралася вкласти у сюжетні лінії кожного з 5 пожильців 12-ї палати типові проблеми нашого суспільства, а подати їх через особисті історії кожного. Тут корупція в освіті та нівелювання рівня освіти, яку отримують студенти у нинішніх вишах. Ця тема болить інтелігенту, який все життя пропрацював у вищій школі. Тема незаконного видобутку бурштину подана через діда з Полісся. Я реально бачила того діда, коли доглядала в лікарні близьку мені людину. І 3 сільських жіночок, його дочок теж не вигадала. А згодом айтішник Скіл з моєї книжки придумав для них спільне прізвисько «Три грації». Так от, від реальних, а не книжкових грацій, я почула фразу, що їм потрібно поїхати «зарядітіся» грошима, аби розплатитися з хірургом. Через сантехніка дохляка в роман прийшла тема зношеності наших комунальних мереж. 5-й переживає особисту, але типову для багатьох українських сімей драму. Його дружина поїхала на заробітки до Італії і там знайшла собі іншого чоловіка. Ну а сам Скіл виходить з інтернату. Його батько-п'яниця вбив його маму, тому хлопець опинився у сиротинці. Баба заповідала йому свою квартиру. Та після бабиної смерті її відсудила у Скіла молодша бабина донька, тобто хлопцева тітка. І для цього вона дала судді хабар.
У принципі, це не називаєш неймовірним.
Навпаки, це в нас настільки типово, що наші люди дивуються не тому, що хтось – лікар, суддя, викладач вузу і так далі – взяв хабар, а тому, що хтось не взяв його.
Яку фразу із своєї книги ви вважаєте ключовою?
Це фраза інтелігента про ранок. Вона прозвучала у його діалозі з дружиною. «Бездушні хапові», – сказала в серцях Люся, про людей, які цілий день, проведений біля чоловіка в операційній палаті, вимагали із неї кожен своє. «Що ти кажеш?» – не зрозумів Саша. «Я кажу, що у всіх тих людей спільний діагноз – бездушна байдужість. Це все одно, що масло масляне. То й що? Хай собі. Можна назвати це якось інакше. Наприклад, бездушна липкорукість. Головне, що всі вони там хроніки. І ця хвороба в них невиліковна. Люсенько, ти втомилась. Вночі всі коти чорні, тому ти так і сказала. Лягай спати. Побачиш, зранку в тебе буде все ж таки інше відчуття. Ти думаєш, до ранку ті коти побіліють? Я думаю, що ранок настане.
А ви самі вірите, що ранок настане?
Не за нашого життя. Треба, щоб змінилися 2-3 покоління, які будуть думати і діяти інакше, по совісті, як каже Скіл в моєму романі. Та це не означає, що нашому поколінню потрібно сидіти, склавши руки. Надія вмирає останньою. А коли людина перестає надіятись, вона починає боротись.
Як можна з цим боротися? Суддя-хабарник ніколи не засудить лікаря-хабарника.
Я намагаюся боротися словом. Мій роман – моя спроба боротьби.
Розпитував Василь Бузько.